Samstarfsfundir. Reglulegir samstarfsfundir stjórnar nefnda á deilda félagsins hafa lengi verið fastur liður í skipulagningu innra starfsfélagsins og komin góð reynsla á þetta fyrirkomulag. Megin tilgangur þessara funda að kynna og samræma allt það fjölbreytta starf sem unnið innan blindrafélagsins. Samstarfsfundirnir að jafnaði haldnir í september og janúar og tækifærið hefur einnig gjarnan verið notað til að brjóta fundina upp með fræðslufyrirlestrum sem eiga erindi við fundarmenn eða stefnumótandi umræðum. Á samráðsfundinum 13. september 2019 var að venju byrjað á að fara yfir starfið og viðburði sem áformaðir væru á misserinu. Síðan var þáttakendum skipt í hópa sem unnu með þeim að stuðningur til sjálfstæðis. Á samráðsfundi 17. janúar var auk hefðbundinar dagskrár athyglinni beint að sáttmála Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks. Til grundvallar lá upplýsingaritum sáttmálan og efni hans út frá sjónarhóli blindra og sjónskertra sem gefið út af EBU eða Evrósku blindrasamtökunum og blindrafélagið hefur látið þýða. Sigurjón Unnar Sveinsson, lögfræðingur ÖBÍ, fjallaði helstu ákvæði sáttmálans og í framhald af erindi hans voru umræður og fyrirspurnir. Samstarfsfundirnir voru að venju vel sóttir, vel yfir 30 manns á hvorum fundi og almenn ánægja með hvernig til tókst.